в ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, що дали Україні 5 років членства у Світовій організації торгівлі. Говорити про це ми будемо з нашим гостем. Це Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції. Вітаю вас, пане П'ятницький.
Доброго дня, Дмитро.
Отже, у травні 2008 року Україна після тривалих переговорів стала членом СОТ, Світової організації торгівлі. Перед цим, коли йшли ці переговори, то тодішня влада, я пригадую, дуже так переконливо, аргументуючи це такими економічними викладками, цілим набором цифр, казала, що для української економіки це буде таке істотне покращення, як зараз кажуть. Чи виправдалися ці сподівання?
Ну, я думаю, що наше членство в цілому, або наші сподівання на членство в Світовій організації торгівлі, воно в цілому виправдало ті очікування, на які висловлювалися тоді, на які розраховували. Тому що так або інакше, якщо говорити, що наше членство співпало з найбільшою кризою останнього часу економічною, і це, можливо, скажімо, не найкраще було співпадіння, з одного боку, економічні показники впали, з іншого боку, треба пригадати наступне, що напередодні вступу до Світової організації торгівлі було багато зроблено в сфері модернізації українського законодавства, інституційної розбудови. Все для того, щоб ми відповідали базовим нормам, за якими працюють переважна кількість країн світу. І це також не дозволило, можливо, Україні впасти у ту прірву економічної кризи. І незважаючи на те, що, скажімо, падіння виробництва було по багатьох напрямках досить суттєво, але такі сектори, наприклад, як сільське господарство, агропромисловий комплекс, витримав цей удар і успішно розвивався, і показники, і протягом 5 років останніх, вони є, ну, мені здається, надзвичайно позитивними. Базові галузі промисловості, вони також витримали цей удар. І що для нас відкрило членство Світової організації торгівлі, це можливість і далі інтегруватися в світові економічні відносини. Як ви розумієте, за 5 останніх років ми закінчили переговори з Європейським Союзом, ми почали і закінчили переговори з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію, і частиною якої є угода про вільну торгівлю. Ми уклали угоду з країнами ЕФТА, тобто це Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, також про вільну торгівлю. Ми уклали ще цілий ряд угод. І ми, я думаю, що динамічно рухаємося фактично в рамках цієї організації, і я думаю, що ми зайняли своє достойне місце в світовій економіці.
А от все-таки, ви кажете, виграло сільське господарство, і базові галузі економіки втрималися. А яким галузям довелося складніше у цій ситуації? Які галузі не витримали от нашої інтеграції до СОТ?
Ну, ви знаєте, вони не витримали, очевидно, не членство в світовій організації торгівлі. Тому що, знаєте, для бізнесу завжди ми кажемо, що дуже важливо стабільність, наприклад, регулювання. Да? Або відповідність регулювання міжнародним нормам. То ми в цьому контексті зробили надзвичайно багато. З іншого боку, ну, є серед галузей, наприклад, промисловості наше автомобілебудування. Очевидно, воно показує не найкращі свої показники, і на сьогоднішній день воно не найкращій формі, але тут треба запитати, чи це через те, що ми вступили до СОТ, чи є якісь інші причини. Тому що, звичайно, що будь-яка продукція, вона повинна мати свого споживача. Да? І тут ми можемо сказати, що чи має вона свого споживача в Україні, чи має вона свого споживача за кордоном, а це означає, чи відповідає вона найкращим стандартам якості і так далі. Тому ми можемо говорити також про окремі галузі, можливо, про окремі підприємства, які зазнали певного тиску і в рамках конкуренції, можливо, вони проявили себе не найкращим чином, але конкуренція чи сот, чи без сот, вона зростає. І я думаю, що якщо ми говоримо про наступний крок, це угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, то конкуренція не буде зменшуватися. І вона буде і надалі зростати. І тому тут треба бути підготовленим, тут треба розуміти правила, за яким грає система світової торгівлі. Але з боку уряду якраз стабільність законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних норм, я думаю, що це також створює запоруку і переважно стабільного розвитку всіх галузей.
Ви, до речі, згадали про автомобілебудування. Україна мала намір запровадити мита, що наразилася з боку СОТ на таку доволі жорстку критику.
Ви знаєте, це знову ж таки те, що запроваджено, це один із інструментів, які передбачено правилами СОТ. Тобто ми тут не є першопрохідцями.
А там кажуть по-іншому. СОТ має намір вже вимагає скасувати ці мити.
Те, що скасувати, то знову ж таки це елемент конкурентної боротьби. Тобто, якщо ви захищаєтесь, то зрозуміло, що хтось буде задоволений, а хтось буде незадоволений. Того, кого захищають, очевидно, він більш задоволений, ніж того, проти кого захищають. І тому на українському ринку склалася ситуація, що переважно домінують, звичайно, що закордонні виробники. І я думаю, що Україна, знову ж таки, в цьому контексті не є унікальною країною, але ми маємо також свій власний автопром. І якщо український виробник на якомусь етапі потребує підтримки з боку держави, а це може бути різні форми, да? Тобто ми можемо або кредитувати, або інвестувати в це виробництво, створювати ще якісь умови. На сьогоднішній день очевидно, що фінансових таких широких можливостей знайти досить важко. Є бюджетні певні обмеження.
А які санкції у відповідь до України можуть бути вжиті?
Ви знаєте, знову ж таки, зараз ми знаходимося в процесі консультації. Консультації для того, щоб якимось чином пом'якшити, знову ж таки, реакцію наших торговельних партнерів. Угода про захисні заходи передбачає те, що ми застосували. Разом з цим вона передбачає і поступову лібералізацію цих заходів, проведення відповідних консультацій і на якомусь етапі, можливо, навіть певна компенсація, якщо до цього дійде, тим країнам, які від цього також зазнали певних втрат. Я думаю, що до цього не дійде, і ми над цим будемо працювати. І дійсно, тут важливо сконцентруватися, можливо, на деяких інших елементах підтримки. Це і підтримка, скажімо так, науково-технічні якісь елементи, створення сучасних, наприклад, двигунів, да, або допомога в створенні. Це питання, знову ж таки, пального. Тому що, якщо ми говоримо про автопром, то це дуже багато елементів, які потребують свого вдосконалення, те, що в нас не працює. Можливо, запровадження якихось програм кредитування і так далі. Тобто, над цим треба працювати.
У березні цього року була така інформація, що Україна зробила подання до СОТ про перегляд майже там 400 тарифних позицій. І щодо цього була дуже різка критика з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів. Яка подальша доля цього подання? І тривають тут переговори? Так. Чи Україна відмовилась від цих намірів?
Якщо говорити про більш конкретно, це 371 тарифна лінія. 371 тарифна лінія, з них 227 сільськогосподарських і 144 промислових тарифних ліній. Якщо об'єднати це в декілька груп товарів, то в сільськогосподарських це м'ясна продукція, тобто це різноманітні види м'яса, від птиці до там яловичини, це квіти, це окремі види овочів і фруктів. Якщо говорити про промислово, то це ті ж самі автомобілі, про які ми тільки що говорили, це сільськогосподарська техніка, це побутова техніка, це окрема медична техніка. Тому, якщо говорити про групи товарів, то це не так багато вже груп товарів. Просто дуже детальний, дуже часто є опис у тих або інших, скажімо так, видів товарів. Ми над цим працюємо. Більше того, у нас відбуваються і неформальні консультації з тими або іншими країнами. Напруження щодо цього питання, воно, як ви бачите, на сьогоднішній день дещо впало. Тобто перша реакція, очевидно, що вона була така більш емоційною з боку наших торговельних партнерів. Але 28 стаття – це абсолютно правовий механізм врегулювання тих або інших питань, і, зокрема, пов'язаних з тарифним регулюванням.
Яку, можете сказати, довго триватимуть?
Ми маємо право це робити. Якщо говорити про довго чи недовго, це може тривати місяцями, це може тривати і роками. Більше того, не обов'язково домовлятися або досягти домовленості по всіх, а потім вже якимось чином це застосовувати. Як правило, домовляються по окремих видах продукції, реалізують ці домовленості і йдуть далі. Тому цей процес може тривати як від місяців, так і до років. І я думаю, що ми досить успішно його пройдемо. Те, що стосується сільськогосподарської продукції, я думаю, що тут взагалі не може бути ніяких сумнівів. Те, що стосується промислової, ми також, я думаю, знайдемо варіанти.
А якась держава могла домогтися там якісь стислі терміни, більш-менш стислі терміни від перегляду значної кількості тарифних позицій?
Ви знаєте, цей процес, різні країни проходять через цей процес за різний проміжок часу. Як правило, це триває, знову ж таки, рік-два. Але, знову ж таки, є прецеденти, коли це ніколи не закінчується, і це триває, скажімо так, багато-багато років. Цей процес, наприклад, перегляду тарифів здійснюється в різних контекстах. Ну, зокрема, Європейський Союз його здійснює в зв'язку з розширенням. І країни, які приєднуються до Європейського Союзу, вони мають також змінити свої тарифи. Причому це не означає, що вони їх знижують. Вони їх і підвищують, і знижують, і модифікують в різноманітному форматі. І цей процес триває декілька років. Тобто це переговорний процес. Але це цивілізований процес. Це пошуку консенсусу, пошуку компромісу з своїми торговельними партнерами.
В ефірі «Ваша свобода» із урядовим уповноваженим з питань європейської інтеграції Валерієм П'ятницьким ми говоримо про 5 років членства України у Світовій організації торгівлі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Триває наша розмова про підсумки. П'ятирічні підсумки перебування України у Світовій організації торгівлі. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-29-05, код Києва 044, із приводу зазначеної теми ставити свої запитання до пана П'ятницького. У мене запитання таке. У нас основною галуззю була, і мені здається, залишається металургія. От на експорт іде, основні надходження від експорту йдуть від металургії. Як ця галузь, чи виграла вона від вступу України до СОТ, чи навпаки в її позиції послабли?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про металургію, то вона традиційно була найбільшою. На сьогоднішній день, я думаю, що частка її в загальному експорті все-таки дещо зменшується. І не тільки тому, що ця галузь переживає там якусь кризу в Україні, звичайно, що вона переживає свою модернізацію, тобто, ну, скажімо так, запроваджуються нові технології і якісь там традиційні вироби, які ми завжди експортували, очевидно, вони менш, ну, скажімо, потрібні на світовому ринку. Тому це є елементом. З іншого боку, інші галузі просто нарощують свою присутність на світових ринках. Я вже казав про агропромисловий комплекс. І за час членства нашої світової організації торгівлі майже втричі агропромисловий комплекс наростив свій експорт. Як ви розумієте, тобто це і відобразилось на частку металу. Але це добре, тому що ми диверсифікуємо свій експорт. Металургія, звичайно, що також перебуває під тиском тієї стагнації, яка відбувається на ринках наших, скажімо так, на тих ринках, куди ми експортуємо свою продукцію, зокрема металургічну продукцію, і уповільнення і промислового виробництва, уповільнення там будівництва і так далі, і так далі. Тобто споживання металів, воно вдається в знаки. Більше того, є такі країни, наприклад, як Китай, яка свого часу була одним з найбільших імпортерів української продукції, а на сьогоднішній день має настільки великі потужності, що Китай фактично перетворився сьогодні теж одного з важливих гравців на експортних ринках. Тому тут іде процес, свої процеси відбуваються на цих ринках, але членство в світовій організації торгівлі як таке не вплинуло на цей ринок, тому що мита, які діяли в Україні, вони були завжди незначними. Україна нетто-експортер цієї продукції. Який позитивний був, наприклад, елемент, це те, що ті обмеження, які існували на європейському ринку, вони були відмінені. Тобто і на сьогоднішній день не діє ніяких обмежень, вже 5 років жодних обмежень на європейському ринку, це з одного боку. З іншого боку, коли сьогодні ми член світової організації торгівлі і ми ведемо переговори, наприклад, з країнами, які приєднуються, то один з важливих елементів цих переговорів це якраз продукція металургічна. Тобто ми виступаємо послідовно за приєднання цих країн до, є так звана секторальна ініціатива по металургії нульова. Тобто країни, ми вимагаємо, щоб країни свої мита зробили нульовими, для того, щоб полегшити нашим потенційним експортерам вихід на нові ринки.
Зокрема, Росія вступала пізніше за Україну. Вдалося дотриматись цієї?
Ну, ви знаєте, з Росією ми не вели переговори, і, зокрема, з цього питання, саме через те, що в нас існує угода про вільну торгівлю, і мита просто діють вже на сьогоднішній день нульові. Тобто, вимагати щось менше нуля, ну, це не є правило світової торгівлі.
А якщо взяти в цілому, Україні вдалося наростити за час членства світової організації торгівлі свій експорт? можна сказати, що експорт істотно збільшився, що, ну, що знаєте, він став переважати імпорт?
Ви знаєте, що тут теж можна по-різному це аналізувати, тому що в нас дуже велика частка в нашому імпорті – це енергоресурси. І відмовитися від споживання якимось чином миттєво енергоресурсів надзвичайно важко. Якщо говорити, прибрати звідти енергоресурси, то, очевидно, у нас картина буде дещо інша. Да? Тобто, у нас буде все-таки експорт переважати над імпортом. Але, знову ж таки, якщо тут не можна тільки дивитися чисто механістично і оцінювати, що якщо у вас переважає експорт над імпортом, чи це добре, чи навпаки. Україна переживає процес свого розвитку, свого становлення і становлення різноманітних галузей. Для того, щоб модернізувати своє виробництво і вийти на найвищі рівні і там якості продукції, її конкурентоздатності, треба багато інвестувати, треба багато вкладати в модернізацію. Це і робиться, і це робилося протягом останніх років, це буде продовжуватися робитися і надалі. І тому, звичайно, що ми будемо імпортувати обладнання, звичайно, що ми будемо шукати нові технології, звичайно, що ми будемо скорочувати, очевидно, і споживання енергоресурсів, будемо шукати їм заміну традиційних ресурсів на нетрадиційну, і ми це робимо. Але якщо навіть виробляти нетрадиційні, знову ж таки, нові технології, нове обладнання і так далі, і так далі, і так далі. Тому за останні роки в нас все-таки було негативне сальдо, тут треба визнати будемо сподіватися, що надалі ми все-таки ця ситуація буде виправлятися, оскільки Україна отримує нові можливості. Знаєте, ми сподіваємося, що підписання угоди з Європейським Союзом теж для нас відкриє нові можливості. І ті або інші галузі будуть все більше і більше присутні на світових ринках.
Тими інструментами, які дає СОТ, тобто це, я наскільки розумію, це постійно треба вести переговори, це процес таких перманентних переговорів. Україна вже достатньо цим інструментарієм оволоділа, щоб ефективно відстоювати свої інтереси, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що вже досить достатньо. Знаєте, те, що навколо України навіть інколи ці точаться такі от, знаєте, емоції виникають у країн-членів, я думаю, що це свідчення того, що ми в цьому переговорному процесі, в цьому, знаєте, світова організація торгівлі, одна з її функцій – це форум для переговорів постійних. І ми там постійно присутні. Ми присутні на переговорах в рамках Доха раунду, ми присутні на будь-яких переговорах і в роботі практично всіх комітетів, які працюють в рамках Світової організації торгівлі, особливо це те, що стосується технічного регулювання, санітарно-фітосанітарних заходів, різноманітних комітетів, пов'язаних з митними питаннями. І ми намагаємося дійсно відстоювати ті інтереси, які є на сьогоднішній день у нашої промисловості, у нашого сільського господарства. І що тут дуже важливо, що і навіть переговори з Європейським Союзом показали, що фактично ми сьогодні працюємо, якщо говорити переговорні команди, на запит нашого бізнесу. Бізнес формує свій запит, бізнес активно бере участь в формуванні правил. І я думаю, що це теж дуже позитивна тенденція, тобто в нас є майбутнє і в цій організації, і взагалі в світовій
торгівлі. Те, що Україна, от минуло 5 років, Україна хоче переглянути 371 тарифну позицію. Це що, 5 років тому у бізнесу не було цього запиту?
Ну, ви знаєте, ми можемо згадати тоді ще більш давню історію. Да? Ми почали вступати, перший наш лист про бажання, скажімо так, бути спостерігачами, це 1992 рік. Меморандум нашої торговельної політики перший, який був направлений в СОТ, 1994. Наша перша пропозиція, скажімо так, щодо тарифів, 1996. Тобто минуло, як ви розумієте, вже два десятки років. Два десятки років бачення і того часу, і ситуація, яка складається на сьогоднішній день в світовій економіці, на світових ринках, вона, звичайно, що модернізується. Якщо ми кажемо, що СОТ – це форум для постійних переговорів, то 28 стаття – це якраз відкриття нового етапу переговорів. Да? Тому що змінилися умови, змінюються, скажімо так, інколи навіть і технології змінюються, які ще елементи. І тут ми хочемо певним чином модернізуватися. Модернізуватися не на шкоду системі. Тому що це переговорний процес, і те, наскільки ви зміните одне, в іншій частині ви повинні якимось чином компенсувати. Ми шукаємо цей консенсус, ми шукаємо цей пошук, і в цілому рівень наших зобов'язань, він фактично не зміниться, він залишиться тим самим. Певним чином модернізувавшися.
Дозвольте мені ще кілька запитань вам задати, як урядовому уповноваженому з європейської інтеграції. Останнім часом представники української влади кажуть про наміри приєднатися до Митного Союзу і не лише у статусі спостерігача. От дедалі частішими стали ці заяви, і це, зокрема, і прем'єр-міністр Азаров про це казав. Як, на вашу думку, інтеграція до Митного Союзу, вона як, наскільки корелюється з євроінтеграцією?
Ну, ви знаєте, мені здається, що прем'єр-міністр абсолютно послідовно в своїх виступах говорить про те, що ми розвиваємо надзвичайно глибокі відносини з Європейським Союзом, ми гармонізуємося з правилами, нормами Європейського Союзу, але ми не хочемо втрачати наші традиційні зв'язки з країнами, ну, в даному випадку Росією, Казахстаном, Білорусію. Це наші традиційні ринки економічні. І тому, якщо ми говоримо про це об'єднання як Митний Союз, то воно діє за певними правилами. І є, скажімо так, класичні правила, що або класичні вимоги, що Митний Союз діє як один суб'єкт. І визначає свої певні вимоги щодо тарифного регулювання, нетарифного регулювання і так далі, поступово гармонізуючи внутрішні правила. Митний союз Росії, Казахстану і Білорусі, він знаходиться на початковому етапі. Він тільки формується і він гармонізує всі свої правила, створюючи свої правила, і поступово стає суб'єктом, скажімо так, переговорів. Сьогодні ми, підготувавши угоду з Європейським Союзом, не закриваємо для себе шлях для укладання будь-яких подібних угод, угод про вільну торгівлю з будь-якими країнами. Я сьогодні пригадав, що в нас перше засідання, це фактично річниця нашої угоди з країнами ЕФТА. І ЕФТА – це, знаєте, таке своєрідне об'єднання, це така своєрідна зона вільної торгівлі, в яку входить Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. При цьому Ліхтенштейн і Швейцарія є митним союзом. І ми маємо угоду, вважаєте, з митним вже одним союзом.
Ну, просто ви порівнюєте масштаб Ліхтенштейну.
Я розумію.
З масштабом Росії.
І ми можемо, і нам необхідно, я вважаю, мати абсолютно нормальну, прозору, те, що називається Deep and Comprehensive з Європейським Союзом, поглиблену угоду з митним союзом Росії, Казахстаном, Білорусі. Для того, щоб це було, знаєте, не бажання співробітництва, а чіткі правила. Дуже чітко прописані. І в цьому випадку ми не втрачаємо ні своєї незалежності, визначені власної торговельної політики, встановлені власної тарифного регулювання, нетарифного регулювання, ми створюємо умови для того, щоб або зменшуємо ті бар'єри, які перешкоджають нам вільно торгувати. В цьому плані ми, звичайно, будемо працювати і з Європейським Союзом, і з Митним Союзом, створюючи правила. Наскільки буде визначено курс на приєднання до Митного Союзу, це вже повинно бути політичне рішення, але це теж початок тільки переговорного процесу. Це не відкидає вже ті здобутки, які ми на сьогоднішній день маємо з Європейським Союзом, а знову ж таки, знаєте, от на сьогоднішній день Ісландія веде переговори з Європейським Союзом також про приєднання. Приєднається вона чи ні? Сьогодні лунають дуже багато застережень, що, очевидно, Ісландія може і не приєднатися. Переговори вона веде. Вже багато років, будучи членом інших угод, інших зон вільної торгівлі і так далі. Тому для нас, я думаю, що на сьогоднішній день це перспектива підписання угоди з Європейським Союзом абсолютно реальна. Це під час вільнівського саміту Східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада. Я впевнений, що ми це зробимо, і ми будемо будувати глибокі різносторонні відносини наші з Європейським Союзом, не забуваючи про розвиток відносин з іншими торговельними партнерами.
А якби ви перспективу тривалість з Митним Союзом могли б визначити? Це тут ви сказали, є чіткий от листопад, місяць цього року.
Ви знаєте, ми на сьогоднішній день переговори з Митним Союзом ні в якому форматі щодо укладання окремої нової угоди вони не стартували. Да? І, скажімо так, статус спостерігача не означає автоматично початок, наприклад, переговорів про створення, про укладання угоди про вільну торгівлю з Митним Союзом. Це не означає.
Ви сказали, Митний Союз, він виступає як один суб'єкт з спільними правилами, а і цей суб'єкт ще формується, тобто він такий в процесі формування, але наскільки правила цього суб'єкту корелюються з правилами Світової організації торгівлі? Чи не виникне проблема?
Ви знаєте, на сьогоднішній день очевидно, що не повною мірою воно корелюється, і більше того, на сьогоднішній день тільки Росія членом Світової організації торгівлі. Є питання також і на сьогоднішній день до Росії від членів Світової організації торгівлі щодо того, наскільки якісно вони виконують ті зобов'язання, які вони на себе взяли, і наскільки ті правила, які існують в Росії на сьогоднішній день, відповідають нормам світової організації торгівлі. Те, що стосується Казахстану, Казахстан теж досить близько до членства. Знову ж таки, в нього є проблеми з виконанням. Ну, у Білорусі взагалі досить далеко.
Це була ваша свобода. Із урядовим уповноваженим з питань європейської інтеграції Валерієм П'ятницьким ми говорили про результати п'ятирічного членства України.